πλέον τους Ηρακλειώτες και όχι μόνο, αλλά και τους επισκέπτες να κινούνται στους δρόμους του Ηρακλείου. Θα καλησπέρισω τον υποδιοικητή της τροχιάς Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Καρακούδη. Καλησπέρα σας, κύριε Καρακούδη, και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά, κύριε Κώστα, και εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Χρόνια πολλά με υγεία.
Λοιπόν, θέλω λίγο καταρχάς ένα σχόλιο, αν και είναι από τα δυσάρεστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν και πολλά ευχάριστα σε ό,τι αφορά την οδική μας συμπεριφορά για να μπορέσουμε να πιαστούμε από αυτά. Φαίνεται λοιπόν ότι η χρονιά κλείνει με ένα αριθμό που δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν, και αναφέρομαι στα θύματα για το 2019, όπου με τους 60 πλέον ανθρώπους που θρηνούμε από τα Χανιά έως και το Λασίθι, να αποτυπώνεται στο 10% των ανθρώπων που έχουν χαθεί στο ελληνικό οδικό δίκτυο. Δηλαδή το 10% των θανάτων της χώρας αφορά μόνο στην Κρήτη. Αλήθεια, τι φταίει?
Έτσι όπως τα είπατε και εσείς, είναι κύριε Κώστα, δυστυχώς είχαμε μια κακή χρονιά, ήταν για την Κρήτη το 2019, όσον αφορά την οδική ασφάλεια και τα άτομα που έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο. Επειδή ρωτήσατε και προηγουμένως τι φταίει, από τη μία είναι και το κακό οδικό δίκτυο που έχουμε στο νησί. Οι υποδομές που έχουμε και οι δρόμοι δεν είναι οι ίδιοι, και το επίπεδο δεν είναι το ίδιο του οδικού δικτύου συγκριτικά με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Αν κυκλοφορήσει κάποιος και πάει είτε προς Περοπόννησο, είτε προς Στερεά Ελλάδα, είτε ακόμα και προς Βόρεια Ελλάδα, θα διαπιστώσει ότι οι υποδομές εκεί, το οδικό δίκτυο, είναι πολύ καλύτερο συγκριτικά με το δικό μας. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, ότι έχουμε έλλειψη καλού οδικού δικτύου, ας το πούμε, και από την άλλη είναι και δυστυχώς και η δικιά μας κακιά νοοτροπία, η συμπεριφορά, η κακή οδηγική μας συμπεριφορά, ας το πούμε, που έχει φέρει τα αποτελέσματα. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ο αριθμός των ατόμων που χάσει τη ζωή τους σε τροχιά δυστυχήματα είναι 60, 56 είχαμε το 2018, 60 φέτος. Βέβαια, όπως έδειχναν τα στατιστικά στοιχεία, περίπου στον 1ο με 10ο μήνα, και με βάση δηλαδή όπως πήγαινε η χρονιά, αναμέναμε πολλά περισσότερο. Γίναν περισσότερο πιο εντατικοί και πιο αυστηροί οι έλεγχοι έξω στο οδικό δίκτυο, και καταφέραμε, ας το πούμε, ότι καταφέραμε να κρατηθούμε έτσι σε χαμηλούς αριθμούς και να μην ξεφύγει ο αριθμός αυτός.
Κύριε Καρακούδη, μιας και αναφερθήκατε στους ελέγχους, χωρίς να είμαι ειδικός, αλλά το γεγονός ότι, όπως περιγράφετε και εσείς, ενταθήκαν οι έλεγχοι από το Σεπτέμβριο και μετά. Άρα, να υποθέσω λοιπόν εγώ ότι η βασικότερη αιτία δεν είναι τόσο το οδικό δίκτυο, όσο κυρίως η ταχύτητα. Διότι βλέποντας εσάς ή γνωρίζοντας ότι στο επόμενο χιλιόμετρο θα βρω κάποιο συνεργείο ελέγχου της τροχιάς, ανακόπτω ταχύτητα, είμαι πιο προσεκτικός, ή δεν είναι έτσι?
Έτσι όπως ακριβώς το λέτε, είναι, και αυτό αποδεικνύεται άλλωστε, ότι με τους εντατικότερους ελέγχους υπάρχει μια περισσότερη σύνεση από την πλευρά των οδηγών των οχημάτων. Και αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι εάν ο κάθε οδηγός, ο κάθε συμπολίτης μας έχει κατά νου, όπως το λέτε και εσείς, ότι στο επόμενο χιλιόμετρο ίσως θα πέσω και σε κάποιο μπλόκο της τροχέας, βλέπουμε ότι λαμβάνει τα μέτρα αυτοπροστασίας επειδή τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και αυτό είναι και ο στόχος, ας το πούμε, αυτό πρέπει και είναι και πρέπει να είναι, γιατί δεν θα πρέπει κυρίως ο καθένας από εμάς να αντιληφθεί ότι θα πρέπει να τηρούμε το κώδικα οδικής κυκλοφορίας για τη δικιά μας κυρίως αυτοπροστασία. Το ζητούμενο δεν είναι να βεβαιωθεί μια τροχονομική παράβαση, δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Ο στόχος είναι να προστατεύσουμε κυρίως τους συμπολίτες μας με τα συχνά κλιμάκια τροχονομικού ελέγχου έξω στην περιοχή, στον τόπο μας και σε ολόκληρη την Κρήτη.
Επειδή το ξέρετε καλύτερα από εμάς, οι διαθέσιμες δυνάμεις, ανθρώπινο δυναμικό της τροχίας δεν είναι ανεξάντλητες. Θέλω να σας ρωτήσω, για να σας ρωτήσω ευθέως και μου απαντήσετε, η ερώτηση παγίδα. Σπέβω να το διευκρινίσω αυτό. Να μου απαντήσετε λοιπόν, μπροστά σε αυτή τη λογική που περιγράφετε, δηλαδή την ανάγκη να υπάρχουν περισσότερα συνεργεία ελέγχου, όχι γιατί βεβαίως το οικονομικό παραβάσεων, αλλά κυρίως για να αισθάνεται ο πολίτης ότι κάπου παραμονεύει ο έλεγχος, άρα να είναι πιο συνετός με αυτή τη λογική, συνεπικουρεί το έργο της Τουρκίας, συνεπικουρούσαν τουλάχιστον, θα μας πείτε εσείς αν ξεκολουθεί να το συνεπικουρεί, ο εξοπλισμός που αφορά το βόρειο ειδικό άξονα της Κρήτης, και μιλώ για τις κάμερες, περιβόητες αυτές κάμερες που καταγράφουν τα όρια ταχύτητας και τραβάνε τις σχετικές φωτογραφίες και μας έρχεται το μπιλιετάκι στο σπίτι. Αλήθεια, λειτουργούνε?
Οι κάμερες βέβαια και λειτουργούν. Και έχουν επιλεχθεί και τοποθετηθεί σε σημεία στα οποία κατά το παρελθόν έδειξαν ότι είχαμε τροχαία ατυχήματα, σε σημεία αυτά και σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Λειτουργούν και είναι ένα μέτρο το οποίο βοηθάει σε εκείνα τα σημεία, στα οποία δεν υπήρχαν, θα αναπτύσσαμε μεγαλύτερες ταχύτητες και θα είχαμε περισσότερα τροχαία ατυχήματα. Βοηθάει, επικουρεί στο έργο της τροχονομικής αστυνόμευσης από τη στιγμή που το αστυνομικό προσωπικό δεν είναι το ίδιο συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.
Ξέρετε,
είμαστε σε αριθμό πολύ λιγότεροι συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια.
Κύριε Καρακούδη, ξέρετε, γιατί σας ρώτησα, γιατί μου κάνει εντύπωση κινούμενος και εγώ, όπως φαντάζομαι και αρκετοί οδηγοί, στο βόρειο δικό άξονα. Βλέπω κυρίως επαγγελματίες, άρα που σημαίνει οι άνθρωποι έχουν την εμπειρία, είναι καθημερινοί χρήστες του βόρειου ειδικού άξονα της Κρήτης, να μην ανακόπτουν, παρότι πηγαίνουν, και όλοι το βλέπουμε αυτό, πηγαίνουν με πιο μεγάλη ταχύτητα από το επιτρεπόμενο, να μην ανακόπτουν σε κάποια σημεία, σε κάποια άλλα ανακόπτουν ταχύτητα. Μου δίνεται η εικόνα ότι κυρίως για τους χρήστες που ξέρουν τι συμβαίνει στο βόρειο ειδικού άξονα της Κρήτης, γι' αυτό σας ρώτησα, μου δίνεται η εικόνα ότι δεν δουλεύουν και όλες οι κάμερες. Γι' αυτό σας ρώτησα. Εσείς έχετε την εικόνα ότι δουλεύουν όλες?
Λειτουργούν όλες οι κάμερες, μπορεί να μην λειτουργούν όλες ταυτόχρονα. Ο μηχανισμός είναι ο οποίος μεταφέρεται από κάμερα σε κάμερα και μπορεί τη μία μέρα και τη μία ώρα να είναι σε ένα σημείο, την άλλη μέρα και την σε άλλη ώρα να είναι σε ένα άλλο σημείο. Όλες οι κάμερες όμως, σαν στα σημεία που βρίσκονται, κάποια χρονική στιγμή λειτουργεί σε κάτι σημείο. Αυτό δηλαδή θα πρέπει να ξέρει και ο ακροατής.
Μας λύσατε την απορία. Πάμε τώρα στο κομμάτι, και γι' αυτό δεν αναφέρθηκα τυχαία, μιας και την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή, τουλάχιστον μέχρι το τέλος, όπως αναφέρουμε μετεωρολόγοι, τα καιρικά φαινόμενα θα είναι έντονα. Τι συστήνετε στους οδηγούς και ποια η διαφορά στην οδηγική συμπεριφορά, ποια διαφορά θα πρέπει να έχουμε στην οδηγική μας συμπεριφορά σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες? Θα ήθελα λίγο την εμπειρία σας πάνω σε αυτό.
Οι καιρικές συνθήκες, όπως όλοι το βλέπετε και όλος ο κόσμος το βλέπει έξω, έχουμε έντονη βροχόπτωση, πράγμα που σημαίνει ότι και το οδόστημα είναι πολύ πιο γλιστερό. Και ο κάθε ένας από εμάς, ο οποίος οδηγεί ένα όχημα για να λέγεται ότι είναι και καλός οδηγός, θα πρέπει να προσαρμόζει την ταχύτητά του με βάση επικρατούσες καιρικές συνθήκες, έτσι. Άρα καλός οδηγός είναι αυτός που χαμηλώνει την ταχύτητα και ανά πάσα ώρα και στιγμή είναι σε θέση να κινητοποιήσει το όχημά του στο σημείο που ο ίδιος επιθυμεί, αν τυχόν προκύψει κάτι μπροστά του. Για τον λόγο αυτό, καλό είναι να και πριν ξεκινήσουμε το δρομολόγιο με το όχημά μας, να ελέγξουμε τα συστήματα του οχήματός μας, ότι και τα ελαστικά είναι καλά, τα φρένα λειτουργούν σωστά, τα φώτα ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες, πολύ σημαντικό, γιατί έχει διαπιστωθεί έτσι και σε δρόμους επαρχιακούς οδούς οχήματα, ειδικότερα από γευματινές και βραδινές ώρες, έτσι που δεν υπάρχει φωτισμός καλός, οχήματα να λειτουργείται το ένα φως πολλές φορές. Θα πρέπει να το ελέγξουμε αυτό για να είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε με ασφάλεια στον προορισμό μας. Βασικότατο και ειδικότερα τις μέρες αυτές, έτσι σε εορταστικές που όλοι θα βγούμε να διασκεδάσουμε με τις οικογένειές μας, με την παρέα μας, είναι να μην πιάσουμε τη μόνη, να μην οδηγήσουμε εάν προηγουμένως έχουμε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Πολύ βασικό αυτό και το αλκοόλ θα πρέπει να πούμε ότι σαν αιτία συμμετέχει σε μεγάλο ποσοστό στην πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Αυτό που θα πρέπει και να πούμε και να τονίσουμε ότι ενδεικτικά στα τρία θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα, το ένα από αυτά συνδέεται κυρίως έτσι με κατανάλωση αλκοόλ, πέραν των άλλων αιτιών της υπερβολικής ταχύτητας κτλ. Θα πρέπει επίσης να έχουμε το νου μας, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην οδήγηση, έτσι και πάρα πολλές φορές, καλό είναι να τα ξαναλέμε και να το ξαναπούμε άλλη μια φορά, να μην παραβιάζουμε τον ερυθρό σηματοδότη, να είμαστε προσεκτικοί κατά την οδήγηση, ούτε τις πινακίδες προτεραιότητας το stop, να ελέγχουμε έτσι και να προσαρμόζουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή την ταχύτητα μας, όπως είπαμε, την ταχύτητα του οχήματος, να μην αναπτύσσουμε υπερβολικές ταχύτητες, γιατί θα είναι δύσκολο, ιδιαίτερα με τέτοιο καιρό και τέτοιο οδόστημα το οποίο είναι ολιστηρό, να κινητοποιήσουμε το όχημά μας. Κατά μην χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο. Και το κινητό τηλέφωνο είναι άλλη μια αιτία που όλο ένα και περισσότερο συμμετέχει ως ποσοστό στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Για τους δικυκλιστές, καλό είναι να φοράμε το κράνος, πρέπει να φοράμε το κράνος, όχι μόνο ο οδηγός, αλλά και ο συνεπιβάτης, ακόμα και αν διανύσουμε πολύ μικρές αποστάσεις, γιατί ο κίνδυνος παραμονεύει σε κάθε σημείο και είτε μικρή απόσταση κάνουμε είτε μεγάλη, αν είναι να τύχει το κακό, θα τύχει και θα είναι πολύ δυσάρεστο για κάποιον ιδιαίτερα που δεν φοράει το κράνος για να προστατεύσει το δικό του εαυτό. Επίσης στη ζώνη μέσα στα οχήματα, ο οδηγός είναι οδηγός αλλά και πίσω επιβάτες, θα πρέπει να φοράμε τη ζώνη ασφαλείας. Είπαμε ότι ο λόγος και το ζητούμενο είναι να προστατεύσουμε το δικό μας εαυτό. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο από όλα, και σε ένα ομιγέννητο τροχαίο ατύχημα να μην τραυματιστούμε σοβαρά. Να τηρούμε αποστάσεις ασφαλείας, μια και ο δρόμος δεν είναι τόσο καλός όπως είπαμε προηγουμένως. Να τηρούμε την απαραίτητη απόσταση ασφαλείας, αν χρειαστεί να τροχοπεδήσουμε το όχημά μας, να σταματήσουμε έγκαιρα το αυτοκίνητό μας. Τα μέρη και τα συστήματα, όπως είπαμε, το οχήματος να τα ελέγξουμε, τα ελαστικά ότι είναι σε καλή κατάσταση και έχουν τον αέρα που πρέπει να έχουν. Όσοι μεταφέρουν μέσα παιδιά να έχουν κάποιο παιδικό κάθισμα στο οποίο να κάθονται, έτσι να μην είναι να κάθονται ανεξέλεκτα σαν πίσω καθίσματα τα παιδιά και σε ένα τροχείο που μπορεί να γίνει να φύγει σε οποιοδήποτε σημείο και να μετακινηθεί μέσα στο όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να χτυπήσει σοβαρά. Γενικότερα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι μέρες είναι και έχουν έτσι την επικινδυνότητά τους λόγω της αυξημένης κίνησης που θα βγουν όλοι οι συμπολίτες μας έξω στους δρόμους να διασκεδάσουν. Θα υπάρχει αυξημένη κίνηση και ροή, αναμένεται αυτό. Για τον λόγο αυτό και εμείς θα πρέπει από τη δικιά μας πλευρά όλοι οι συμπολίτες μας να είναι πιο προσεκτικοί, τεταμένη η προσοχή τους κατά την οδήγηση, προκειμένου να πάμε στον προορισμό μας με ασφάλεια και να μην μας συμβεί κάτι κακό.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε σε δύο ζητήματα που συνδέονται περισσότερο πιο έντονα την περίοδο των εορτών σε σχέση με την οδήγηση. Το ένα είναι η χρήση του αλκοόλ και το δεύτερο η αυξημένη κυκλοφορία, και θα πρόσθετα εγώ ταυτόχρονα που είναι συνεπακόλουθο η άναρχη στάθμευση. Η πρώτη εικόνα λοιπόν που έχετε πάρει από την περίοδο των Χριστουγέννων, καταρχάς ό,τι αφορά το αλκοόλ, φαίνεται ο κόσμος να συμμορφώθηκε φέτος, έχετε μια εικόνα σε σχέση με τους ελέγχους που έχετε κάνει?
Καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι έχει εκπονηθεί ένα ειδικό σχέδιο τροχονομικής αστυνόμευσης από το Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου και σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Ξεκίνησε από 20 κυρίως Δεκέμβρη. Γίνονται εντατικοί και συνεχείς έλεγχοι καθόλου το 24ωρο και για παραβάσεις που έχουν να κάνουν με κατανάλωση και χρήση αλκοόλ και οδήγηση συνέχεια. Βεβαίνονται συνεχώς παραβάσεις. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι παρόλα αυτά οι συμπολίτες μας καταναλώνουν αλκοόλ και δυστυχώς πιάνουν τιμόνι στα χέρια τους. Θα πρέπει όμως να πούμε και να επισημάνουμε και να ξέρουν ότι οι ακροατές ότι δεν θα πρέπει να μας ξεγελάει το γεγονός ότι έχουμε καταναλώσει μικρή ποσότητα αλκοόλ και να νομίζουμε ότι μπορούμε να οδηγήσουμε με ασφάλεια και με προσοχή και να φτάσουμε στον προορισμό μας. Ακόμα και μικρή ποσότητα αλκοόλ, εάν έχουμε καταναλώσει, καθυστερούν τα ανακλαστικά μας να αντιδράσουμε εάν συμβεί το οτιδήποτε μπροστά στον δρόμο. Διπλασιάζονται και τριπλασιάζονται οι χρόνοι αντίδρασης. Υπάρχει αύξηση, αύξηση της απόστασης από τη στιγμή που θα καθυστερήσω να τροχοπεδήσω το όχημά μου, να πατήσω το φρένο, εάν χρειαστεί ακόμα και ένα δευτερόλεπτο, αν καθυστερήσω να το πατήσω, αν ταχύτητα του οχήματός μου, να πατήσω το φρένο, ακόμα και ένα δευτερόλεπτο καθυστέρηση ή τροχοπέδηση του οχήματός μας, εάν το όχημά μας κινείται με ταχύτητα 60 χιλιόμετρα ανά ώρα, φανταστείτε ότι το ένα δευτερόλεπτο καθυστέρησης στα 60 χιλιόμετρα ανά ώρα το όχημά μου θα απομακρυνθεί σε απόσταση μεγαλύτερη και θα κινητοποιηθεί μετά 8 μέτρα. Τα 8 μέτρα αυτά μπορεί να είναι και το κρίσιμο εκείνο χρονικό, η κρίσιμη μάλλον απόσταση που μπορεί να συμβεί το τροχείο και να χτυπήσουμε είτε ένα άλλο όχημα είτε κάποιο πεζό ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να μας ξεγελάει το γεγονός ότι και λίγη ποσότητα που εάν έχω πιει, ειδικότερα αυτές τις μέρες των εορτών, ότι είμαι σε θέση να οδηγήσω το όχημά μου. Καθυστερούν, έχω χαμηλότερα τα ανακλαστικά, έχω χαμηλότερο, όπως είπαμε, χαμηλότερα αντανακλαστικά, στο πούμε έτσι, καλύτερα να το καταλάβουν και οι ακροατές.
Χρόνο αντίδραση, ναι, ναι.
Και χρόνο, ο χρόνος αντίδρασης αυξάνεται.
Το δεύτερο,
αφορά για το αλκοόλ.
Το δεύτερο σημείο έχει αφορά την στάθμευση και την κυκλοφοριακή συμπεριφορά, κυρίως στο κέντρο της πόλης. Ποια είναι η εικόνα που είχατε από την περίοδο των Χριστουγέννων, για να ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε σε σχέση και με τις κακές καιρικές συνθήκες που ήταν πάνω κάτω οι ίδιες, με σχέση με διαφορά μόνο τη θερμοκρασία, σε σχέση με την περίοδο των Χριστουγέννων?
Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από τη δικιά μας υπηρεσία το τελευταίο χρονικό διάστημα, από το τμήμα τροχέας Ηρακλείου. Συνεργαστήκαμε έτσι και με τη δημοτική αστυνομία και βγήκαν έξω μεικτά κλιμάκια ελέγχου, κυρίως για να ελέγξουν έξω στον δρόμο τις σταθμεύσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς, ας το πούμε σε εισαγωγικά. Δηλαδή σταθμεύσεις σε σημεία που παρεμποδίζουν την κίνηση των υπόλοιπων χρηστών της οδού. Είτε είναι αυτοί πεζοί, είτε κινούνται με κάποιο όχημα. Δόθηκε έμφαση κυρίως σε παραβάσεις και βεβαιώθηκαν πάρα πολλές παραβάσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα των εορτών. Σε σταθμεύσεις απάνω σε διαβάσεις πεζών, σε σταθμεύσεις σε θέσεις που είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες, σε σταθμεύσεις σε ράμπες διάβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες, από τη μία γωνία δηλαδή του πεζοδρομίου να θέλει να περπατήσει, υπάρχουν κάποιες ράμπες διάβασης πεζών, να θέλει να περάσει κάποιος συμπολίτης μας στο απέναντι πεζοδρόμιο.
Όλοι αυτοί φαντάζομαι για δύο λεπτά.
Η διπλή σειρά που εκεί κυρίως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ηρακλείου στο κυκλοφοριακό κομμάτι, είναι η στάθμευση κυρίως σε διπλή σειρά, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο καθένας από εμάς που σταθμεύει έτσι παράνομα σε διπλή σειρά, προκειμένου να πάει να κάνει τη δουλειά του, είτε σε κάποια τράπεζα είτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό αντιληφθήκαμε, αυτό διαπιστώσαμε από τους ελέγχους. Κυρίως στη διπλή σειρά διαπιστώναμε ότι κατά την χρονική περίοδο, το χρόνο που κάναμε να βεβαιώσουμε την παράβαση, έβγαινε ο κάτοχος του οχήματός μας, μας έλεγε μα για δύο λεπτά πήγα, για τρία λεπτά πήγε να κάνει τη δουλειά του. Το θέμα είναι ότι με τον τρόπο αυτό και με τη συμπεριφορά αυτή δείχνει μια έλλειψη σεβασμού προς όλους τους υπόλοιπους χρήστες των οδών, διότι προκαλείται κυκλοφοριακή συμφόρηση και τα οχήματα που χρησιμοποιούν τον ίδιο δρόμο αναγκάζονται να μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα, να μειώνει πάρα πολύ την ταχύτητά τους και να δημιουργείται έτσι ένα έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη του Ηρακλείου. Καταβλήθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, όπως σας είπαμε, και από την τροχεία και από τη δημοτική αστυνομία με μεικτά κλιμάκια. Νομίζω ότι όσο ένα μέτρο κάτι καταφέραμε. Μπορούν να το έχουν αντιληφθεί και οι συμπολίτες μας, έτσι ειδικότερα.
Ερώτηση, κύριε Καρακούδη, ερώτηση. Είστε μπροστά από όχημα, όπου το όχημά μου, να μιλήσω προσωπικά, όπου το έχω παρκάρει στη διπλή σειρά, έχω μπει στην τράπεζα μέσα. Μόλις εσείς έχετε σταθμεύσει και ξεκινάτε τη διαδικασία για να μου βεβαιώσετε την παράβαση, βγαίνω έξω. Δεν έχετε προλάβει να συμπληρώσετε το έντυπο, τέλος πάντων, τι συμπληρώνετε, και βγαίνω έξω. Με γράφετε?
Από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει και έχει γραφτεί η παράβαση, μετά δεν σβήνεται από το αστυνομικό όργανο που βεβαίνει έχει την παράβαση.
Αν δεν έχετε ξεκινήσει.
Και πάλι βεβαιωθήκαν τέτοιες πάρα πολλές παραβάσεις. Και ο σκοπός ήταν και αυτό που λέγαμε και στους συναδέλφους έξω που κάνανε τον έλεγχο έξω, να καταφέρουμε και να αντιληφθούμε ως συμπολίτες μας, να αποβάλουμε αυτή την κακή σκέψη, την κακή νοοτροπία, την κακή αντίληψη που έχουμε αυτή του ενός λεπτού. Διότι διαφορετικά δεν γίνεται. Διότι διαφορετικά το Ηράκλειο θα παραμείνει με τα προβλήματα στο κυκλοφοριακό κομμάτι, αυτά που χρόνια τώρα έχει.
Άρα μας λέτε ότι
είχε μέχρι χθες.
Οι διλεπτάκιδες προκαλούν ένα κυκλοφοριακό χάος στο Ηράκλειο, έτσι.
Βεβαίως. Και πάρα πολύ μεγάλο, και είναι πάρα πολλά τα άτομα αυτά. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τον αριθμό και να αντιληφθείτε τον αριθμό των συμπολιτών μας που το κάνουν αυτό. Εάν δεν βγείτε έξω να το κάνετε και εσείς ο ίδιος, να κάνετε τον έλεγχο και εσείς ο ίδιος. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αποβάλουμε αυτή την νοοτροπία, τη σκέψη, να σταθμεύσω το όχημά μου σε διπλή σειρά για δύο λεπτά. Θα πρέπει να έχουμε μια πόλη πιο φιλική προς όλους τους συμπολίτες μας.
Πάντως, έτσι λίγο για να το ελαφρύνουμε προς το τέλος της κουβέντας, κύριε Καρακούδη, μάλλον έχουν δίκιο αυτοί που μπαίνουν για δύο λεπτά. Δηλαδή, όντως για δύο λεπτά μπαίνουν. Αν αναλογιστώ και εδώ πόσος κόσμος είναι στις καφετέρειες, προφανώς εξοικονομούν τόσο χρόνο που μπαίνουν δύο λεπτά, που δεν έχουν δουλειά να κάνουν, να πίνουν μόνο καφέ.
μας έχει συμβεί, μια και το λέτε έτσι, και αυτό μας έχει συμβεί, να έχει σταθμεύσει κάποιος σε διπλή σειρά, να ξεκινάμε να γράφουμε την παράβαση και να βγαίνει έξω, μα πει σταμάτησα λίγο να πάρω ένα καφέ, να πιω τον καφέ. Συμβαίνει και αυτά, συμβαίνει και αυτά.
Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, κύριε Καραγούδη. Αν σας ρωτούσα ποιος είναι ο στόχος του τμήματος τροχέας του Ηρακλείου για το 2020 και αφορά κυρίως τη λειτουργία της πόλης, ποιος ήταν αυτός?
Ο στόχος της υπηρεσίας για το τμήμα τροχέας Ηρακλείου για το 2020 είναι, όσο αφορά την οδική ασφάλεια, το 2020 να έχουμε τους λιγότερους τραυματίες από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εάν το καταφέρουμε αυτό, θα είναι μια τεράστια επιτυχία. Στόχος απότερος μελλοντικός είναι να φτάσουμε τον αριθμό των ατόμων που χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα για όλη την Κρήτη σε μονοψήφιο αριθμό. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται στρατηγικός σχεδιασμός. Μακάρι κάποια στιγμή να το καταφέρουμε και να το πετύχουμε. Ακόμα και με το ίδιο οδικό δίκτυο που έχουμε ακόμα και στις μέρες σήμερα. Αυτό για την οδική ασφάλεια και όσο αφορά για το κυκλοφοριακό, ο στόχος μας είναι να κάνουμε την πόλη, όπως είπαμε προηγουμένως, του Ηρακλείου ακόμα πιο φιλική, τόσο για τους μόνιμους κάτοικους του Ηρακλείου, αλλά και για τους επισκέπτες, για όλο τον κόσμο. Όποιος έρθει στον τόπο μας, τουλάχιστον να είναι μια πόλη φιλική, να μπορεί να μετακινηθεί και να βελτιώσουμε την ποιότητα των συμπολιτών μας που θέλουν να μετακινηθούν στους δρόμους μας, να βελτιωθεί το επίπεδο προσβασιμότητας από το ένα σημείο στο άλλο.
Κύριε Καρακούδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή ομιλία. Σας ευχηθώ μια καλή χρονιά να έχετε, με υγεία πάνω απ' όλα.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και εύχομαι το 2020 να φέρει υγεία, ευτυχία και χαρά σε όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά. Ήταν ο υποδιοικητής της τροχιάς Ηρακλείου, ο κύριος Στέλιος Καρακούδης. Ακούσαμε και για την σημερινή κατάσταση, αλλά και βεβαίως για τους στόχους της υπηρεσίας για το 2020. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.